Goeiedag lieve luisteraars. Ek wil graag hier vandag uit die boek 1 Kronieke by twee hoofstukke met julle stil staan. En ek doen dit spesifiek omdat ons hier ook twee aspekte na vore sien kom. Natuurlik sal jy uit die geskiedenis onthou, want ons ken ons almal daarom die Ou Testament, hoe dat Dawid die ark na Jerusalem wou bring. En in hoofstuk 13 kry ons die verhaal van sy eerste poging om die ark na Jerusalem toe te bring. En dan in die 14de hoofstuk gaan ons sien hoe dat sy roem al groter geword het, en daarom gaan ek so 'n bietjie na die buiteland kyk en ook na die binneland, want in sy paleis het sy aanhang steeds toegeneem. Nou, miskien moet ek vir julle in groot mate maar die verhaal vertel van hierdie hoofstuk 13. Maar ek wil dit tog ook vir julle hier en daar gaan ek 'n versie lees. Kom ons begin by Hoofstuk 13 vers 1. Daarna het Dawid met die aanvoerders van 1000 en die van 100 beraadslaag met elke leier. Hy het vir die volle volksvergadering van Israel gesê: "As julle dink dit is goed en as die Here ons God sy goedkeuring gee, ag, is dit nie wonderlik nie hoe dat hierdie man al die pad die wil van die Here soek in elk geval op hierdie stadium van sy lewe. Hy sê as julle dink dit is goed en as die Here ons God sy goedkeuring gee, laat ons die saak nou aanpak en die boodskapper stuur na ons ander volksgenote toe in die hele gebied van Israel, dat hulle en saam met hulle die priesters en die leviete wat in hulle dorpe met weivelde woon, hier by ons moet by mekaar kom. Dan bring ons die ark van ons God na ons toe terug. In Saul se tyd het ons nie daaroor bekommer nie." Nou sal jy onthou hoekom ek dit sê, liewe luisteraar, want jy sal onthou die Filistyne het die ark afgeneem en dit staan nog al die tyd by die Filistyne. In die 4de vers sê: "Die volle vergadering het hom bereid verklaar om dit te doen, want die hele volk het gedink dis reg. So het Dawid dan die hele Israel, van die Sigor spruit af aan die Egiptiese grens die stede, tot by Lebo Hamat in die noorde by mekaar gebring, om die ark van God in Kirjat Jearim te gaan haal. Dawid en die hele Israel het opgetrek." Dan word nou vertel hoe dat hulle het gedoen het, en dan staan daar: "Dit is die ark van die Here God, wat oor die Gerubstroon. Sy naam is oor die ark uitgeroep." Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer van die huis van Abinadab af. Issa en Achio het die wa gedrywe. Dawid en die hele Israel het uitbundig voor die ark van die Here uitgedans, begelei deur liedere, liere, harpe, tamboreine, simbale en trompette. Toe hulle by Nakon se dorpsvloer kom, het Issa die ark met sy hand teëgehou, want die osse het gestruikel. Die toren van die Here het teen Israel ontvlam. Die Here het hom getref omdat hy met sy hand aan die ark geraak het, en hy het daar langs die ark gesterwe. Dawid was diep ontsteld omdat die Here vir Issa so weggeskeur het, en hy daardie plek genoem Issa se skeur. Dit is nou nog die naam. Dawid het daardie dag bang geword vir God en gesê: "Hoe kan ek die ark van God na my toe bring?" Hy het toe nie die ark na hom toe in die Dawidstad het inkom nie. En hy het laat wegdraai na die huis van Obed-Edom, wat uit Gat afkomstig is. Die ark van God het 3 maande in Obed-Edom se huis gestaan. God het hom en alles wat hy gehad het voorspoedig gemaak. Nou, liewe luisteraar, ek het redelik indringend oor hierdie voorval met jou gepraat toe ons daardie gedeelte uit 2 Samuel 6 behandel het. Maar ek dink dit is tog baie belangrik dat ons uit die gesigshoek van die kroniekskrywer ook net 'n oomblik daarna sal kyk. Want jy sal onthou, die verbondsark was al vir baie jare in Kirjat Jearim, daar by die Filistyne. Dit was 'n groot houer, en die klippe waarop die Here die 10 gebooie geskryf het, was natuurlik daar binne-in. Dawid het reeds Jerusalem sy politieke hoofstad gemaak. Dit het ek in die vorige program met jou behandel, toe ek gepraat het oor 1 Kronieke 11. En nou word die ark na Dawid se eie persoonlike stad Jerusalem toe geneem, omdat hy natuurlik wou hê dat dit ook die hoofsetel van die hele volk se godsdiens moes wees in die toekoms. Dawid wou nou die ark na die middelpunt van die volkslede toe terugbring en die volk daaraan herinner dat God hulle ware fondament is. Nou, in hulle entoesiasme het Dawid en die volk egter verkeerd te werk gegaan. Hulle het nie op die regte manier na die wil van God gevra nie. En hoe weet ek dit? Jy kan gaan kyk in Hoofstuk 15, wat ek nie vandag gaan behandel nie, by die 13de vers. Die Here het met ander woorde baie duidelik vir die volk gesê hoe om die ark te dra en hoe om dit te vervoer Nee, jy sal onthou daar uit Numeri 4 van die 5de vers af, hulle moes die ark dra aan draaghoute, en nou gaan hulle dit sommer vervoer op 'n wa. Die Leviete was daarvoor verantwoordelik om die ark te vervoer. Die Israeliete het die Filistyne se voorbeeld nou nagevolg, toe hulle sommer probeer het, eie geregtig, nee, om die ark op 'n wa te laai, en dit was deel van die probleem. Omdat Dawid die Leviete gestuur het om die ark te dra nie, het Ussa gesterf, toe hy aan die ark geraak het, want het was net die priesters wat het kon vervoer, en die belangrikste, hulle moes ook nie aan die ark raak nie, hulle moes dit aan houte dra. Al het Ussa dus probeer om die ark te beveilig, en al was hy baie opreg in sy pogings om het te beskerm, was hy nie 'n Leviet nie, en moes hy die gevolge vir die volk sy ongehoorsaamheid dra. Dawid het uit hierdie voorval geleer dat entoesiasme vir God se saak ook met gehoorsaamheid aan God se wil gepaard moet gaan. Hy het onder die besef van die almag en die geweldige grootheid van die Here gekom. Hy het besef hoe belangrik dit is om na die woord te luister wanneer jy die Here wil dien. En daarom is hierdie program ook vir ons so belangrik, liewe luisteraar, want dit is die riglyne wat jy en ek ook het van hoe ons kan weet hoe om die Here te dien. Nou, dit is die eerste aspek wat ek wou behandel vandag. Dawid se poging om die ark terug te bring na Jerusalem toe. En dit het dan nou nie geslaag nie, omdat hierdie mense nie gedoen het soos wat die Here presies van hulle verwag het nie. Die tweede aspek wat ek graag met jou so 'n bietjie wil deurgesels, is die 14de hoofstuk hier by 1 Kronieke. En dit het maar net 17 verse, so kom ons kyk 'n bietjie daarna, maar gaan eers net algemene opmerkings maak. Want hier gaan dit oor die verhaal van hoe Dawid se roem al groter geword het, binnelands en buitelands. Baie interessant. Aangaande Dawid, vertel Kronieke nou eers in die tweede plek hoe sy roem al groter geword het. Die eerste was die verhaal van die bring van die ark. Hy wat Dawid is, het diplomatieke betrekking met ander konings gesluit, 'n paleis gebou, baie kinders is vir hom gebore, en hy het die Filistyne in 2 veldslae verslaan. Dawid het egter besef dat die Here hom suksesvol gemaak het en die eer aan die Here gegee. Ter wille van sy volk en die eer van sy naam het Dawid geglo, het die Here hom so suksesvol gemaak. Dawid se roem het nou algaande vermeerder, sodat die roem van God se volk ook kon vermeerder en sodat God se heerlikheid daarom onder die volke kon vermeerder. Ons moet onthou, Dawid is koning en priester vir God in daardie tyd gewees. In sy koningskap is hy tegelijk ook priester wat sy volk na die Here toe moet lei. Hy is nie net soos enige ander koning gekroon en klaar nie. Hy is voor die aangesig van die Here gesalf, omdat hy ook God se dienaar was. Wat Dawid gedoen het, luisteraars, het met die volk en met die Here te make. God word verheerlik in die roem van Dawid en in die aansien wat sy koningskap vir die volk sou bring. Ons moet ook onthou as Christus gelowig is, ons posisie en ons besittings gaan nooit suiwer net oor onsself nie. Ons staan altyd met dit wat die Here vir ons gee in diens van die koninkryk en in diens van sy heilige naam. Dit gaan altyd, liewe luisteraar, om die roem van die Here in ons lewens. In ons lewe, ja, maar ook in ons werk, elke dag. As daar van roem te praat is, is dit altyd roem in God. Mens kry dit veral natuurlik in die boek Filippense, dat ons in die Here ons roem moet vind. Kom ons kyk nou so klein bietjie van die detail, want ek gaan nie al die verse behandel nie. Die eerste 2 verse in 1 Kronieke sê dit: Koning Hiram van Tyrus het 'n afvaardiging na Dawid toe gestuur, en ook sedrout, geskoolde messelaars, skrynwerkers om vir hom huis te bou. Dawid het toe besef dat die Here hom as koning oor Israel bevestig het, want sy koningskap het hoë aansien gekry ter wille van die Here se volk Israel. Daar sien jy dit baie duidelik, liewe luisteraar. Die Here het die gelowiges geseën ter wille van sy eie eer. En daarom moet jy en ek ons ook afvra, ek het nou daarop gewys, is die seën van die Here vir my 'n geleentheid om sy seën deur te gee, of laat ek dikwels sy seun by my stol, want dan is daar natuurlik 'n probleem in my verhouding met die Here. Luister na vers 3 tot hierso by vers 7. In Jerusalem het Dawid met nog vrouens getrou, en hy het die vader van nog seuns geword. Hier is die name van die kinders wat in Jerusalem vir hom gebore is, en hy kruis daar die klompie seuns se name. Nou, wat sou die kroniekskrywer hiermee wou sê? Ek dink, luisteraars, ons moet daardie 7 verse met mekaar saamlees, want jy sien, in die tyd van koning Hiram, jy sal onthou dit is so 10de eeuw voor Christus, was Tyrus natuurlik die belangrikste Fenisiese stad. Nou, met die oog op sy wêreldhandel, was dit natuurlik vir Hiram voordelig om goeie betrekkinge met Palestina te handhaaf. As heersers van die westelike helling van die Libanonsbergte, het die Fenisiërs oor seedrout beskik. Die geskoolde messelaars, van wie ons daar lees, het nie natuurlik nie met messelklei gewerk nie. Hulle het sonder klei met gekapte klip gebou, wat so presies op mekaar gepas het, dat dit nie moontlik was om 'n mespunt tussen die twee klippe in te steek nie. Deur die stuur van hierdie geskenke het Hiram as buitelandse koning die posisie van Dawid as koning van Israel erken en hom ook daarvoor geëer, en lees ons, en dit het Dawid laat besef dat die Here hom as koning oor Israel bevestig het. Jy sien die eer wat hierdie mense aan hom bewys, is vir hom die teken dat die Here guns aan hom wat Dawid is bewys het. En daarom, luisteraar, is hierdie buitelandse erkenning van Dawid ook 'n erkenning van die Here self deur koning Hiram as verteenwoordiger van ander nasies wat hom erken het. En dit het dus ook nie die primêre doel om die aansien van Dawid se koningskap gegaan nie. Dawid was slegs die middel van wat die Here wou bereik. Die einddoel was ter wille van die Here se volk Israel. Dawid het in Jerusalem, lees ons ook nou, met nog vrouens getrou, omdat dit destyds deel was van verdrae wat met ander volkere en stamme gesluit is. Die grootte van die harem was in daardie tyd natuurlik ook 'n aanduiding van die koning se mag. En met die kinders en die name wat nou genoem word, word hier net na die seuns verwys. Maar dit is tog interessant dat as jy sou gaan lees by Hosea 3 vers 5 tot 9, dit blyk dat daar ook 'n dogter vir hom gebore is in Jerusalem, naamlik 'n dogter met die naam van Tamar. En sy is later deur haar eie halfbroer Amnon verkrag. En baie interessant dat haar naam in die geslagslys van die Here Jesus opgeneem word in Matteus 1. Om maar net vir ons aan te dui dat selfs in die voorgeslagte van die Here Jesus was daar ook maar geraamtes in die kas. Maar die Here Jesus was die blink môrester wat uitgestaan het tussen alle voorgeslagte omdat sy ontvangenis gekom het van die Heilige Gees. Nou ja, goed, liewe luisteraar, ek wil graag vir jou net 'n kort oorsig gee hierso van die laaste klompie verse wat 'n mens kry in 1 Kronieke 14 van die 8ste vers af. Toe die Filistyne verneem dat Dawid tot koning oor hele Israel gesalf is, het hulle almal teen hom opgetrek. Dawid het gehoor en hulle tegemoet getrek. Die 9de vers sê, die Filistyne het in die spooklaagte aangekom en daar ontplooi. Dawid het God geraadpleeg en gesê, moet ek teen die Filistyne opruk? Sal u hulle in my mag oorgee? Die Here het hom geantwoord, trek op, ek gee hulle in jou mag oor. Nou luisteraar, ek wil dit baie graag baie duidelik onderstreep, want hier sien ons, vroeg in die geskiedenis van koning Dawid se lewe, het hy die Here in elke saak geraadpleeg. Daarom, toe die Filistyne nou hoor, wat is al hierdie wonderlike dinge wat Dawid besig is om te beplan en reeds begin doen, en hoe dat selfs buitelanders hom begin vereer, nou raak hulle baie bekommerd, want hulle woon in die binneland. Hulle woon in die grondgebied van Juda, en daarom begin hulle nou teen hom optrek. Maar Dawid gaan raadpleeg die Here. Hy vra vir die Here, Here, wil u hê ek moet teen hulle optrek? En as ek optrek, sal u hulle in my mag oorgee? En die Here gee hom 'n baie duidelike antwoord aan die einde van vers 10. Trek op. Ek gee hulle aan jou oor. En dan kry ons hierdie baie interessante verhaal hoe dat die Here paniek oor hierdie mense gebring het, toe hulle optrek teen Dawid. Vers 12 sê selfs, die Filistyne het in hulle haas selfs hulle gode gelos. Dawid het opdrag gegee dat die gode verbrand moet word, en dit is gedoen. Ek wil dus uitwys, liewe luisteraar, soos wat die kroniekskrywer hier doen, dat Dawid nie net uitgevoer het wat die Here van hom verwag het nie, maar dat sy volksgenote precies uitgevoer het wat hy van hulle verwag het. En dit is natuurlijk baie belangrik, dat ons sal raak sien hoe loyaal hulle teenoor hierdie koning van hulle was. Luister nou van vers 11 af. Die Filistyne het toe opgetrek na 'n groot kloof, en daar het Dawid hulle verslaan. Dawid het daarna gesê, God het my vyande met my hand gekloof, soos water 'n wal kloof. Nou, weer eens moet ons duidelik raak sien, die kroniekskrywer beklemtoon telkens hoe dat hy die eer aan die Here gegee het. Dit is waarom hulle daardie plek groot kloof genoem het, sê die Bybelskrywer. Maar nou lees ons by die 12e vers. Die Filistyne het in hulle haas selfs hulle gode daar gelos. Hulle vlug dus so hals oor kop, dat die ding wat gewone mense altyd baie hoog af, ag, naamlik hulle gode, dat hulle daai gode net daar los. Die 13e vers sê, toe die Filistyne weer 'n keer in die laagte ontplooi, het Dawid God weer geraadpleeg. God het vir hom gesê, moenie agter hulle aan optrek nie. Luister, nou moet ons mooi luister, luisteraars. Nou sê die Here vir hom, moenie agter hulle aan optrek nie. Maak 'n omsingelingsbeweging van hulle af weg en val hulle aan reg oor die melkbosse. Wanneer jy 'n geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, dan moet jy aanval, want dan trek God voor jou uit om die leer van die Filistyne te verslaan. Dawid het gemaak soos die Here gesê het, en hulle die Filistyne verslaan van Gibeon af tot by Geser. Dawid se roem, en dis nou 'n stukkie kommentaar van die kroniekskrywer in vers 17. Dawid se roem het na alle lande toe versprei, en die Here het al die nasies vir hom ontsag laat kry. Nou, wat is die belangrike ding, liewe luisteraar, wat die kroniekskrywer hierso onder ons aandag wil bring? Ek dink dit is eintlik baie eenvoudig, want dit word heel duidelik vir ons gesê. Die oorwinning oor die Filistyne, staan daar in vers 17, het ontsag vir Dawid by al die nasies ingeboezem, en hulle het nie meer die wapen teen hom opgeneem nie. Met ander woorde, luisteraar, in terme van die Hebreeuse teks, moet ons dit duidelik verstaan, as ons ook in Hebreeus gaan kyk, dat die Here al die nasies ontsag vir hom laat kry het. Dit wil sê, ontsag vir die Here, nie ontsag vir Dawid nie. Dit is belangrik dat ons dit sal raak sien. Die kroniekskrywer wil hê, dat in sy eie weergawe al die lig op die Here moet val. En weet jy, liewe luisteraar, dit is toch so belangrik in jou en in my lewe ook. Ons wil so graag eer ontvang. Ons wil so graag dat ander mense ook sal weet as ons iets goeds gedoen het. Hierdie man, Dawid, sê, ek wil hê die Here moet die eer ontvang. En daarom onderstreep die Bybelskrywer juist dit. Nou wil ek dadelik met jou saamstem, luisteraar, dat dit later in Dawid se lewe nie meer so was nie. Want dit was juis hierdie buitelandse vrouens wat hom mislei het. Dit was hulle wat hom laat aanloop het agter ander gode. Jy sien, die misleiding en die verleiding in 'n mens se lewe hang soms baie nou saam. Jy kom nie altyd agter wanneer jy op sleeptou geneem word nie. En in Dawid se lewe kan ons dit so duidelik sien. Hy is op 'n wonderlike manier deur die Here gebruik. Hy het al die eer vir sy lewe en vir al sy oorwinnings en sy prestasies aan die begin van sy lewe aan die Here toegebring. Maar ongelukkig gaan ons later sien, het dit verander in sy lewe. Die manier waarop Dawid op hierdie stadium optree, wat vroeër sy pa se skape opgepas het hierdie man, wat toe koning geword het, met die deurlugtige Fenisiese koning kon onderhandel, wat die Filistyne verslaan het. Ons kan eintlik net een afleiding maak. Hier is iets buitengewoons aan die gang. Wat aan die gang is, word nou nie deur die Bybelskrywer aan Dawid se besondere deugde en vermoëns toegeskrywe nie, maar aan die Here se genade aan hom. Dit was met ander woorde die Here se werk in en deur Dawid. Ek wil weer vir jou 'n vraag vra, want as ek hierdie dinge lees in die Bybel, dan vra die Bybel as dit ware hierdie vraag aan my. Is dit so dat alles in en deur my lewe in die rigting van die Here wys? Is ek eintlik maar net soos 'n baie helder glansblink plaat, 'n koperplaat wat die Here wanneer sy lig op my lewe val, daardie lig terugkaats na hom toe, of absorbeer ek self die lig? En as die Bybel dit vir my vra, liewe luisteraar, glo ek in alle beskeidenheid, dit word ook vandag, terwyl jy na hierdie program luister, aan jou gevra. Absorbeer jy die eer, absorbeer jy die lig? Of is jy en ek ook so, soos Dawid op hierdie stadium van sy lewe, dat ons al die lig, al die eer, terugkaats na die Here toe? Nou kan jy sê, broer Jan, hoe doen 'n mens dit? As iemand vir jou geluk sou sê met 'n prestasie wat jy bereik het, dan kaats jy dit aan die Here toe terug deur te sê, dankie, dis vriendelik van jou om my geluk te wens, maar wie, dis eintlik die Here wat my gehelp het. Ek bring al die eer aan hom. Met ander woorde, daardie oomblik wanneer die lig op my val, kaats ek dit op so 'n manier terug dat ander mense sien, ek behoort aan die Here. Nie om my raak te sien nie, maar die Here wat my in staat stel om hierdie mooi prestasie te kon bereik. Is dit met jou so? Die nasies, luisteraars, was wel op hulle hoede vir Dawid. Dit weet ons baie goed uit die geskiedenis. Maar die besondere posisie wat die Here aan hom en aan sy volk Israel gegee het, lei dan daartoe dat die heidene die Here leer ken. Dit leer ons ook uit die geskiedenis wat ons gekry het en behandel het in Joshua 2 by die 11de vers, dat mense respek vir die Here het as gevolg van die manier waarop sy volgelinge optree. Hoe tree jy en ek op? Die Here plaas soms ook vir ons in 'n leiersposisie. Die Here plaas soms vir ons maar net as die hoof van ons huishouding of as die hoof van kinders. Hoe tree jy op? Is jou optrede teenoor jou kinders ook so dat hulle die Here se hand in jou lewe sien? Dit lyk vir my hierdie 14de hoofstuk wil juis afsluit met die gedagte dat hier iets van die grootheid van die koninkryk van God tevoorskyn kom, alreeds in die Ou Testament na vore kom. Die Here se heerskappy strek oor alles en oor almal. Psalm 103 vers 19 sê dit baie duidelik. En daarom moet ons onthou, Psalm 24 vers 1 is so waar, luisteraar, die aarde en alles wat daarop is behoort aan die Here. En daarom moet jy en ek tog nie begin optree asof dit ons sin is nie. Selfs as jy 'n huis besit wat op 'n stukkie grond staan, in 'n sekere sin is dit die Here se, want hy het die genade aan jou en aan my betoon om dit aan ons te leen. Ons vat dit nie enig saam nie. Dis my dit dis 'n wonderlike samevatting van Dawid hoe hy hierdie dinge alles hanteer het wat ons hier kry in 1 Kronieke hoofstuk 14 by vers 17. Ek gaan dit weer vir jou lees ten slotte. Dawid se roem het na alle lande toe versprei en die Here het al die nasies vir hom ontsag laat kry. 'n Wonderlike, wonderlike afsluiting vir hierdie stukkie van Dawid se CV, as ek dit so mag sê. Liewe luisteraar, ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Vereer hom ook deur jou lewe. Dit wat hy aan jou leen, dit wat jy het, dit wat jy bereik, sodat dit ook uiteindelik op die hek van jou en my lewe geskrywe sal kan staan. Die Here is vereer deur ons lewens. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here, onsse God. Tot dan, totsiens.